Сөйімлік радио аңдығычыла рафты кішілік оқуқ мұкапаты тәсі қылынғанлығының 20 жылық қатерс мұнасыды білән берген шәрді 2004 жылық рафты кішілік оқуқ мұкапаты деген темыда, итілған бұ жығында 2004 жылы рафты мұкапатығы ершкен мәшүр кішілік оқуқ палетсі вә ойғырланың мәнуі анысы Рабия Қадырханымның үш үзілірі жығынның асаслық сөз темсі қылынды. Жығында яна ойғырланың нөвәттік кішілік оқуқ вәзетімі алайды ұттыр қойлып, бұл мәселе жығынғы қатнашқан әрқайс кішілік оқуқ тәшкілат вәкелеріні өзігі тапты. Рабия Қадырханымның саламатлығы тәлтөкіз әсілігі кәмегенлік үшін, о берген шәрге етіп барамыған босымы, әмі оның телефон арқылық йолыған тәбірік сөзі, сөрті білән бірге чоң айтылған экран арқылық бейвасты нәхмейданды еткізілді. Норвегия ойғыр комитетінің бас секретары Абдусамат әпенде рафты мұкапаты мұнасыты білән етілған мәзгүр жығына қыды тоқтылып мұндақтайды.
Жығында ұйғырлағы вакалытан ұйғыр комитет тәртіні орлаштырылған бір кіші ұйғырлағының нөвәт кіші көк вәзет әқыр жүмледін. Шарық Түркістанды өргізілатқан сияс мәхтұслағы өлім жазасы береш, анандыкен тілалық тоғыт мәсісін қаттық өшіләсі жырақылынуатқарлығы дейіні вә башқысы Шындақлы ұйғырлардың кішілік құқықтарының қатты тәсіріне болып жатқан, бұзылып жатқан әхвалларға нөвәттегі ең яңа вәзиетіне әхвалларын көплеген әмілі пакет мысалы арқылы түшендіріп өтті. Бұны отағалар аңлап, жиын қатынасқандар һәммесіне айтты, тәсірленді ва әхвалдан толық хабардар болды. Жиын давамында халқымыздың мәнуи анасы атақты кіші құқық палиясы Рабия Қадырханым Менке Америкадан турып, телефон аркылы жыгынга жолдаган өзүнүнке табрик сөзү ва саламын чоң айтылган ашу интернет компьютер экран аркылы бир васта көрсөттү. Бу жерде Рабия ханым сөз кылды, кызы акыда тарҗима кыттады. Бу жерде жыгын ахлы буга кызгын алкышларын яңыртып, өзүнүнке Рабия Кадыр ханым болгон хөрмөт ва эхтиромун билдирди.
Жыгынга Рафту фонду жамиити, халкара кечирим ташкилаты ва уйгурлар катнашкан болуп, бу вакытта токтолган Абдусамат эпенди яны мындактайды.
Жығын ғымымен мүші Рафту фонды жәмейтінің қадымдыры. Халықыра кәчірім тәшкілатының ке Норвегия шөбісі. Оның баш бір қатар мүші кішілік оқуқ ва инсан ақлары мұнасыветлік орғалла шындақлы башқа шәксілердің болып, 100-ге екін кіші қатнашты. Оның башқа яна бұл жығынға тәксік бенан Норвегия ұйғыр комитетінің, яны ұйғырларының ке ашу Берген шәрі ва Берген шәрі атырапыда яшайдыған ұйғырлардың вәкілі қатнашты. Жығында жәмі 100-ге екін адам орын алды, жығын башына ақырына айтты қызғын тәсірлік, яхшы кәйпиятта ақырлашты.
Рабия Қадырханым алдын қайды қатнаш вәқасығы дұш келіп, еңі хиярланған еді. О, зияртымызын құбыл қылып, саламатлығының найт тез әсілігі келіп атқанлықыны, вәтініге, халқыға радио долқылыр арқылық салымын еллайдығанлығыны білдіріш білен бірге мұндақты де.
Саламатлығым найт тез әсілігі келіп атыды. Орнымдың дәсті жәп қопалайына қазір. Doktor hani kündü ciddi davalaş bilindim maşini kilip ekitip kündü bir kıtım tekşirip kündü bir kıtım darlap bir vatıdı Amerikan doktorları Amerikan'ınki davalaş oğulları her bir insanga intayın yakış kovul bürü diken bulanın davalaşıgı me aprin okuymen adamın kımmeti adamın itibarı bar iken bizden vatendiki dek aprip şu bisketçe akı taşlap koymaydıken kisellerini işlanın aldığı koridorlar yitip getmeydiken hatta pul tapanmayı kansırap yıkılıp ölmeydiken her kanda pulu var pulu yok olsun katli adam iken onu davalap takaytırken onun pulundan bir eğil gep sorap otamaydıken men bütün dünyadaki devletlerinmiş Amerika'da Demokratiya devletinin şu davalaş alaylığını günüş ümit kılmen bulup bu cungodaki kişilik hukuklu defsendi kıvatkan demokratiyani zalimlik bilen besivatkan cungo komünistlerinin demokratiya hüzlü öz halkı adamlık kımmetini verişini bulup bu minin halkımın adam ikerliğini bunu şunu ümit kılmen. Şunun ulan bir gün vatendeki bağırlık kırındaşlarımga, vatendeki bağırlık milletimge, Çin toğlumdadır. Salam etimen, düzenliğin salamet kağallığım için bula hoş haber yetkizimen. Men dadıl halda, men öz halkımın avazını yetkizimen, çokum Kıtay komünistleri üstüdün, Şarkı Türkistan zemininin sadasını dünyaya yetkizip, Şarkı Türkistan halkının avazını dünyaya yetkizip, mükemmel erkillikki erişkici toktumay küreş kılımen, halkım ne hem küreş ki çakırımen.
Özünün mezgür jığınğı bevastı katınşamığanlığıdın əpsuslanğan Xalqara Kişlik Hukuk ve Demokratiya Fondu'nun reisi Rabia Qadır Hanım mundaqtaydı.
Özüm maha hadisi uçurap kalmağımızdan barattım, katınşattım, hadisi uçurap kaldım. Rahmet silahının interviyi kığınınlağa, Norvegiyanın bu Rabtul mukafatı, kişilik hukuk meselesi de tedişlikler var. Özünün erkeklik üçün kureş kıkallığı birliğinden kin, bulup mu bu şu Cungo diyen zımının komünist partisinin hazırki istibdat, hazırki kotkol, Uygurlar oğan bastırışı, kişilik hukuk bir defsendi kılışı ve minin kum naha kolgu ilinişim meselesinin bu şu Rabtul mukafatının bana birliğinden kin, Olaydı dünyaya bir pelli yukur götürüldü. Uygur'un işi bütün dünyaya yanı bir kitim tunuldu. Hem Hıhtay üzümü çüçüdü. Zabdül mukafatı, Norvegiya halkı, Norvegiya hükümeti. Beni aç turmudun aç kıtlayanın özü benim halkımga 20 milyon halkımga bir ilham verdi. Demek benim 20 milyon halkımga dava kılıdığım bir avazını köpeytip verdi. Çünkü bu Rabtul mukafatı ve Amerika hükümeti, Amerika halkı, Amnesty International ve Human Rights Watch varlıkıga ben çin köylümden ve bütün halkımın namıdın bütün dünyaya avazını anlatamavatkan yuşurun mehtemelen bir kırılıvatkan, yuşurun mehbi balınları öldürülüvatkan, turmudu tüyavatkan, turmudu kayt kayt kanunsuz, bir kitim vakti toşkandı, müddet toşkan ademlerini hiç kandak adem uhturmayı yanı hüküm çürüp kesilip, müddeti uzuravatkan, üntünsüz turmudu yetip gitvatkan, avazını insanlığa anlatamavatkan, inravatkan bu halkın namidin, ben şulanın hemisine rahmet etmen, Rabtul mukafatı fakat bana Rabtul mukafatı bir Rabtul tohtap kalmadı. Bana Rabtul mukafatı birleşilen ten bütün dünya aldı da özünün Uygur halkı yardım kılıç burcunu ada kıldığı hakkıydı, verdik kıldı ve ehlinamı sözüydü. Ve şu sözü boyunca hazır geçti tohtumay Uygur'un kişilik hukuk meselesi gibi köngül bölü atıdı. Ben yanı bir kıtım rahmet ettim. Ben intayın hoş oldum.
Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Norvegiya'da Rabtul mukafatı tesis kılınganlığının 20 yıllık hatırası münasibeti bilen ötkizilgen jığına kadar malumat yetkizdik. Dikkatli bolğanıñlarga rahmet.